I det østlige egne får vi lidt eller nogen sol, men ellers bliver det skyet, og især i vest- og sydvestjylland stedvis regner til omkring 2 og 5 grader. I aften og nat får vi til dels klart vejr, men i Jylland skyet med lidt regn, slud eller tøsne nogle steder. Temperaturer omkring frysepunktet ved kysterne stedvis hård vind.
Når man beskæftiger sig med teknologiprodukter og de virksomheder, der står bag dem, så er det umuligt at komme udenom udtryk som startups, venturekapitalister, shareholders, funding og IPOs. Og når teknologivirksomheder går på børsen, ja, så sker det ofte under massiv pressebevågenhed. Så selvom man ikke er daglig læser af børsen, så kan det være svært at overse, at Apple-aktier det sidste stykke tid har været en ret så god investering, og Groupon-aktier måske alligevel ikke var så lækre, som de var hypet op til at være. Jeg er voldsomt draget af den her verden, hvor aktiekurser stiger og falder, og mennesker tjener og taber penge hurtigere, end man kan nå at sige Nasdaq. Men jeg vil bare så utrolig gerne vide mere om det her område, end jeg egentlig gør. For det er forbandet interessant, men også af og til temmelig uoverskueligt. Og det kunne jeg godt tænke mig at gøre op med i det her program. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og til at hjælpe mig og programmets lytter med at blive klogere på finansiering og børsinstruktioner i teknologiverdenen, der har jeg indfanget to mænd, som til daglig har fingrene helt nede i finansmulden, nemlig serieiværksætter og direktør Tommy Ahlers og direktør for investeringsfonden Handelsinvest og blogger Jens Balle. Velkommen til jer.
Tak skal du have. Tak.
Tommy Ahlers, du er uddannet jurist og har en baggrund i konsulentfirmaet McKinsey. Og så har du allerede opbygget og solgt en virksomhed for en frygtelig masse penge, og det skal vi snakke mere om i programmet i dag. Men lad os lige starte med at snakke om, hvad det er, du beskæftiger dig med lige nu.
Jamen lige nu er jeg direktør og investor i en virksomhed, der hedder Podio, som laver, vi kommer sikkert også til at snakke Facebook, hvis vi skal snakke teknologiaktier, eller i hvert fald soon to be.
Det er der en chance for i hvert fald.
Og det her, det er sådan prøve at tage de her sådan sociale virkemidler fra Facebook, men ind på lukket platform, som fungerer internt i virksomhederne. Og det unikke ved Podio er så, at vi lader folk bygge deres egne små software-applikationer. Altså, det kan ikke udvikle og gøre. Dem, der sidder i finansafdelingen, kan få det til at fungere på den her sociale platform, som Podio er.
Hvad vil jeg kunne bruge Podio til?
Jamen, du vil kunne bruge det til at gå ud fra, når I skal arrangere sådan et program som det her, så kører der sikkert et par Excel-ark rundt på mail med mulige deltagere, og hvordan programmet skal opbygges og sådan nogle ting. Det er et meget mærkeligt format at operere i, fordi dokumenter er bygget til at blive printet, ikke til at samarbejde omkring. Så du vil kunne gå derind og lave en lille applikation, der styrer dine radioprogrammer, og så er det delt på en social platform, så alle har adgang til den samme information. Du skal ikke huske at se nogle personer, og nogen er pludselig blevet glemt i det der flow.
Ja, vi bruger faktisk Google Docs til lige netop forberedelsen af det her program. Hvad er det, Podio så kan, som Google Docs ikke kan?
Jamen, Google Docs er en god videreudvikling af selve dokumentformatet, fordi det bliver ikke noget, du gemmer. Det er et live-dokument hele tiden, men det er stadigvæk dokumenter, så de enkelte objekter inde i dokumentet bliver ikke sociale og bliver ikke delt og sådan ting. Så Podio kan en hel masse ting, som Google Doc ikke kan. Podio har en Activity Stream, har en Task Manager, en masse ting, som du ikke finder i Google Doc. Men vi komplementerer til Google Doc for et par uger siden. Lancerede vi faktisk en integration med Google Docs, så du faktisk kan dele dem på Podio. Så jeg ved, at Radio 47 er faktisk en stor Podio-kunde.
Vi bruger det faktisk herinde også, dog ikke til det her program, fordi det er eksternt produceret, det har jeg lige fundet ud af.
Jamen, man kan også ikke invitere eksterne ind på Podio, det er så smart.
Det må jeg prøve. Jens Balle, du er administrerende direktør i Handelsinvest, og det er det, man kalder en investeringsforening, eller på engelsk en investment fund. Og I lever af at investere penge for mindre investorer. Hvis jeg nu skulle investere nogle penge, kunne jeg så komme til jer?
Det kan du i hvert fald. Det skulle være meget, meget velkommen.
Hvor mange skal I have, for at jeg kan lege med?
I virkeligheden så starter vi ved omkring 160 kroner, fordi det er den billigste, vi har. Den er værd.
Men hvad kan man få for 160 kroner nu om dagen?
Man kan få en bid af USA, eller en bid af nogle danske obligationer. Det er sådan, vi investerer vores penge.
Hvis jeg nu sagde, at jeg vil virkelig gerne lægge nogle penge i tech-aktier, for det synes jeg er et interessant område. Hvordan vil du hjælpe mig med det?
Jamen, det kan jeg ikke gøre direkte på den måde. Det, vi kan gøre, det er, at man kan kigge på, hvor har vi flest tech-aktier. Det har vi jo nok i den amerikanske afdeling, vi har. Vi havde for nogle år siden en, der investerede kun i tech-aktier, men for flere år siden end det, var der jo en tech-boble, hvor den brast, og hvor de fik nogle store fald. Og det gør, at rigtig mange mennesker, de er lidt nervøse for de der tech-aktier, og derfor var vi nødt til at lukke det produkt, for der var simpelthen ikke interesse for det længere.
Kan man stadigvæk mærke simpelthen en nervøsitet ovenpå der omkring i starten af det her årti, hvor den store tech-boble brast?
Det mener jeg, at man har kunnet indtil i hvert fald for 1-2 år siden, men det kan godt være, at det, man har set på Apple, som jo så ikke er tech i den forstand, som vi snakker om med Nasdaq, men det, man har set der, det, man har kunne se med LinkedIn, da den lige kom på børsen, og måske hypen omkring Facebook kan være med til at få folk til at tænke anderledes om det. Men så er i mellemtiden folk blevet generelt nervøse omkring aktier og investerer kun i obligationer, selvom de aldrig har været dyrere, så det er jo lidt interessant.
Så aktiemarkedet er presset?
Jeg ved ikke, om det er presset. Det ligger godt, men der er bare mange, der er lidt nervøse for det, så det kan sagtens komme
til. Vil man sige, at det var usikkert så, hvis presset måske ikke var helt rigtigt?
Ja, det er usikkert.
Utrygt.
Ja, det er det. Det er sådan, folk føler det.
Ja. Ja.
En kommentar på det her med at være, altså at den her boble, den, fordi jeg er helt enig, den spørger stadigvæk boblen, men den er jo helt ubegrundet, fordi bare det var teknologi dengang, og så er det teknologi i dag, gør jo ikke, at der er nogle sammenlignelige punkter. Det var forretningsmodellerne, der ikke var der. Der var slet ikke nogen, der validerede, at du kunne tjene penge på internettet, men bare du lavede noget, der solgt hundefoder på internettet, altså hed pet.com, der er navnet .com-boblen, så var det jo nok til, at det fik en fuldstændig inflateret værdi, en meget, meget høj værdi, uden at de nogensinde har bevist, at de kunne tjene penge på det. Det er jo ikke det tilfælde, vi har i dag. Alle de her virksomheder, der går på børsen, har jo ret interessante omsætninger, altså Zynga, Groupon, LinkedIn. De er rigtige forretninger. Så kan man så diskutere, om de bliver værdisat for høj i forhold til den forretning, de har bygget på det tidspunkt, de går på børsen. Men det er rigtige forretninger, der har vist en forretningsmodel.
Men der er vel også noget med, at internettet som forretningsområde har udviklet sig ret meget siden 2001.
Ja, ja.
Nu nævner du selv pets.com. Men lige nu er der jo noget, der hedder Barkbox, som jeg ved, vores egen Henrik Werdelin fra Danmark har været med til at udvikle, som jo faktisk er sådan en hunde legetøjsæske, som kommer hver måned på abonnement. Ja. Så man kan sige, at måske er der også brugere derude, som er mere indstillet og kritisk masse i forhold til brugere på nettet.
Ja, ja, så jeg tror, at de tech-aktier, vi ser gå på børsen, de teknologivirksomheder, der går på børsen nu, de har en valideret forretningsmodel, ellers får de ikke lov til at komme ind. Det havde de ikke dengang. Så det er meget, meget forskelligt.
Fuldstændig rigtigt. Der er sket en markant skift i det. Også heldigvis. Fordi ellers får de ikke lov at komme på børsen.
Nej, lige præcis.
Ja.
Jens Balle, du driver også en blog, der hedder Hulemænd i Habiter, og så er du særlig interesseret i investeringspsykologi, eller det, man også kalder financial behavior. Det handler om, hvordan vi tænker, når det er, vi køber, hvilke beslutningsmønstre, som vi følger. Kan du forklare ganske kort det lidt nærmere?
Jeg ved ikke, om jeg kan gøre det kort.
Du skal nok få lov til at snakke mere i løbet af programmet, men lige ganske kort, hvad er det?
Jamen, det handler jo om, hvordan vi nogle gange agerer ganske ubevidst, så gør vi et eller andet. Altså, hvis vi tager det væk fra investering, når man går ind på en tankstation, og man faktisk er lidt småsulten, så de dufte, der er derinde, og måske også nogle af lyden, det gør faktisk, at man kommer ud med alt for meget sødt og spiseligt bagefter. Og det forsker man i USA, man har nogle forskellige centre, hvor man gør meget op i det. Men det påvirker os også, når vi skal tage store beslutninger. Nu er det jo bare noget på en tank, men altså hvis vi skal købe en bil, så når man er ude og kigge på en bil, så bagefter, så ser man den rigtig mange steder. Nej, der var også en. Og der er ikke kommet flere af den. Det er bare fordi, man ikke har mærke til det, og det påvirker vores psyke. Og det gør det så også med investeringer. Vi skal snakke om folkeaktier måske, i hvert fald vendt kort før inden, og det har også meget med det at gøre.
Lytter til Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg serieiværksætter og direktør hos Podio, Tommy Ahlers, og administrerende direktør og blogger Jens Balle. Vi skal snakke lidt mere specifikt om, hvordan man egentlig finansierer en virksomhed, som man gerne vil have til at vokse sig stor og fed. Og Tommy Ahlers, du har selv været igennem alt det her med at hente investorer hjem til en virksomhed og bygge den op, og så sælge den for et temmelig stort beløb, nemlig 31 millioner euro. Det drejede sig om den sociale mobiltjeneste SYP, som blev solgt til Vodafone i 2008. Prøv lige ganske kort at fortælle, hvad det var, der skete i det her tech-eventyr. Helt kort fra start til slut, det ved jeg godt, det er en hård opgave, men hvordan gik I i gang, og hvordan fik I hentet pengene, og hvordan fik I lukket dealen?
Vi gik i gang på, at sad med en idé og kunne se en interessant teknologi, og kunne få øje nogle personer, vi troede, mig selv inklusiv, men en anden en, der havde forstand på teknologi, og så på hinanden og på ham, og tænkte, det her kan vi godt lave et ret fornuftigt produkt til, at vi tror, der er et markedsbehov. Så det handlede om, at det var de rigtige folk, altså teamet, og der var en idé, som kunne adressere et markedsbehov på en ny måde. Og det gik vi så i gang med at bygge, og de første 6 måneder, der var nærmest baseret på den seneste bonus, jeg havde med fra McKinsey. Og derefter havde vi lidt en privat investor, altså ikke en venturekapitalist, inde i en periode, men det var ikke det helt rigtige setup.
Men den private investor, det er så en, som tænker...
I det tilfælde var det en virksomhed, som så, det kunne være interessant, fordi vi var ligesom en consumer, en forbrugervinkel på noget, hvor de ellers kun var business to business.
Og så skyder de lidt penge i det.
Så skyder de lidt penge i det. Det var ikke særlig mange, men det gjorde, vi kunne komme videre, fordi ellers var det jo... Altså, vi havde ikke nogen indtjening, og det er det, når du skal i gang med at bygge noget, som har en stor, hvad man klassisk kalder R&D, Research and Development, ting op i starten, jamen så skal du bruge nogle kapital, før du kan gå ud og få penge tilbage fra markedet.
Altså, hvor man i starten simpelthen skal finde ud af, hvad er det for et produkt, det her, hvordan skal det fungere og bygge det?
Fordi det er en teknologiinvestering. Man kender det jo fra medicinalfirmaer. De investerer milliarder, før de har et produkt, de så sælger til markedet, og så har det sådan en løbetid på markedet på 20 år. De tider, når vi snakker teknologi, bliver kortere og kortere, men der er stadigvæk noget, der skal bruges i starten. Og det er derfor, du skal bruge kapital. Du har ikke et inflow af kapital i starten. I hvert fald den type virksomhed, som jeg typisk kan bygge, og fordi de er meget ambitiøse. Og så efter et år, cirka efter vi var startet, der får vi så Nordic Venture Partners ind, som skyder i alt 3 millioner euro ind i virksomheden.
Og hvad er det for en form for en investor?
Det er en venturekapitalist. Og en venturekapitalist er jo er en risikovillig investor, som har en porteføljetankegang, hvor de kan tåle at smide mange millioner kroner efter de enkelte idéer, hvor de så ved, 1 ud af 10, eller 2 ud af 10, eller 3 ud af 10, bliver solgt for 250 millioner kroner eller mere. Og det gør så, at de totalt set på deres fond, som det hedder, som måske har 50 millioner euro i sig, så ender de med at lave vi bruger mange engelske ord her, et return på den investering, som måske er 20%, som måske er 50%.
Men
et
afkast.
Afkast, ja. Det danske ord afkast på det, ikke? Så de vælger så at sige, jamen de tror på den SYP, det er en god chance for, at det her kan blive en rigtig god forretning, og enten i sig selv blive en god forretning, altså opnå og gøre det, man klassisk gør, man når man bygger en forretning og har en vare, man sælger til markedet og får penge tilbage, som er mere end det, man har brugt på at udvikle den her vare, eller i mange tilfælde, når vi snakker venture-investeringer, så sker det ofte det, at de opnår det, man kalder en exit, og en exit kan tage to former. Den ene form for exit, det er en exit til en, det bliver nogle gange kaldt en industriexit, og det er, at du sælger til en anden virksomhed i den sektor, du er i. Og i det tilfælde var der så halvandet år efter, vi fik den her investering, så det var oktober 2006, der får vi investeringen fra Nordic Venture Partners, den her risikovillige investering i firmaet, som så gjorde, at vi kunne gå fra at være 3-4 mand til at bygge virksomheden op til at være 20-25 mand, der sad og byggede det her, havde kontor her i Danmark og i England. Og så halvandet år senere, hvilket er ret hurtigt, der sker der så det, at Vodafone kommer og siger, at det her det er præcis den teknologi, vi har brug for til at udføre vores strategi til de her millioner mobilkunder, de har, og vælger så med, ender så med at betale de her 235 millioner kroner for en 2,5 år gammel virksomhed, stort set uden omsætning. Ikke?
Hvordan føles det som stifter af sådan en virksomhed, at man lige pludselig får så kæmpestort et beløb for det arbejde, man har siddet og lavet?
Fair. Nej, men det føles... Det er ikke så meget penge, det føles. Det er mere den der... I told you so. Det er mere den der med, fordi når man er iværksætter, det er jo kun som tech-iværksætter, det er alle iværksættere, de oplever jo en vis skepsis. Ej, kan du virkelig, du kan da ikke åbne diskoteker, du er klar over, de andre 10 diskoteker, der ligger på den her adresse, de er alle sammen gået konkurs. Åh, men diskoteker bliver det mest populære i byen, og skovler penge i, ind og kører rundt i en Maserati. Det giver en vis tilfredsstillelse om at være, man kunne gøre, jeg kunne gøre det. Og det er mere den tilfredsstillelse, man føler, når man går ud, og den føler man også i forløbet, når man bygger en virksomhed, for den kommer ikke kun på den exit, den kommer den dag, du rejser penge fra en professionel investor, 3 millioner euro. Den kommer den dag, hvor du får vinder en pris for et af Europas bedste tech-startups. De der ting, det er jo hele tiden den, og så kommer der også de der, altså det er virkelig sådan rollercoaster at bygge et startup op, og der er det selvfølgelig en helt klart en top, når man så kan gå ud og sige, vi har solgt det her for 235 millioner, og alle kan sige, og man kan sige, ja, vi gjorde det, ikke?
Det var det,
så
vi troede på. Rigtigt. Men man kan godt fornemme med dig, der går det også hurtigt. Det går hurtigt.
Ja, det gør det, og det er også den type, så når vi snakker om de her type virksomheder, om man skal rejse kapital, for det er selvfølgelig, et spørgsmål er, om man skal rejse, andet det er, kan man rejse kapital i sin virksomhed. Og det er jo et spørgsmål først, det er om, og det afhænger jo af ens egen temperament. Har man 5 år, har man lidt mere, hvad skal man sige, tålmodighed til at bygge den her virksomhed op, så kan man godt også, når man bygger teknologivirksomheder, lige så langsomt gå i gang og begynde at sælge små produkter til markedet, få lidt omsætning ind for det, og så kan man efterhånden betale 3 udviklers lønninger, og så kan man bygger man over 5 år et team på 10 mand, der så har en fornuftig bundlinje. i stedet for at gå ind med en negativ bundlinje fra dag 1.
Men man kan sige, med din historie, en succeshistorie, den har jeg jo egentlig, jeg er sikker på, at I sikkert har oplevet masser af udfordringer, modgang og arbejdet knaldhårdt, men den har jo ligesom gået fra A til B relativt hurtigt. Men hvis man nu sidder derude nu, har en god idé, er iværksætter, og gerne vil løfte den lidt højere op. Hvad er det første skridt så for at gøre sig selv større og komme tættere på det, som du har været igennem?
Jamen altså jeg vil gerne sige, at det kommer an på, hvilken type virksomhed man vil bygge. Men er man ambitiøs og godt kunne drømme om, at man prøver at give den her alt, hvad den kan trække i tre år, og dermed mener jeg, så skal man ud og rejse kapital. Så er det først, at man så skal bygge fundamentet til at være en virksomhed. Man kan ikke komme til de her professionelle investorer og sige, vi har en rigtig god idé her, jeg er helt sikker på, at jeg godt kan finde menneskerne til at gøre det. Man skal komme med tre elementer til investorerne. Man skal sige, vi har den første, altså en prototype på produktet, som vi har valideret i markedet, at der er et behov for, og her er teamet, der kan bygge den her. Så stamme til et team. Det kan godt være, at man ikke har hele teamet, man er måske kun tre stifter, men der er en, der har forstand på teknologi, der er en, der har forstand på design og koncept, og så er der en, der har forstand på distribution, altså salg og marketing. Det er de tre, man skal komme med til en investor, sammen med et marked, som man helt sikkert kan sandsynliggøre eksisterer, og man har en ny tilgang til det marked.
Men nu siger du, komme med til en investor. Altså, man tager telefoner og ringer til hvem? Altså, hvem er det, man skal tage fat i?
Man kan samle sig fat i mig. Jeg investerer lidt, men jeg kender mange, så man skal virkelig networke. Det er sjældent, at de virker, så kan man have en rigtig, rigtig god idé, og måske allerede selv have erfaring og have et navn, at man kan sådan, hvad skal man sige, cold call en investor i Boston eller San Francisco eller i København for den sags skyld. Det kommer meget via ens netværk, og der skal man gå rundt til et par startup events, man tager måske med i sådan, der mange af de der startup accelerator, startup bootcamp, som eksisterer her i København, som er et fantastisk koncept, hvor man simpelthen kommer ind med har en mulighed for at udvikle sin virksomhed, sin idé, med input fra mange forskellige mentorer, mig selv inklusiv, alle mulige fra den danske teknologiscene og den skandinaviske og europæiske teknologiscene, vil så rådgive dig om det. Og det vil så sige, når de ser det rigtige team med den rigtige idé til det rigtige marked, så vil de begynde at snakke om det, og de møder så med de her investorer. Investorerne kommer også til de her events, og nogle af dem også selv mentorer, for eksempel Nikolaj Nyholm fra Sunstone Capital. Så man skal simpelthen ud og netværke. Man kan ikke bare sidde hjemme i garagen og så tro på en dag, så kommer der en investor forbi og ser på det her, og cold call til et hovednummer til Accel i London eller Sequoia i Silicon Valley. Det er heller ikke den rigtige
måde. Så dit råd er i virkeligheden, networking er vejen frem her, og prøve at finde ud af, hvem der befinder sig af rigtige mennesker, man kan tage fat i.
Ja, lige præcis.
Jeg ved, at I med Podio også har rejst nogle penge. Ja. Jeg er faldet over beløb på $4.6 millioner ja. I A-funding.
Ja.
Hvad betyder det?
Hvad A-funding betyder, eller ja. 4,6 millioner?
A-funding var nok mere det, jeg lænede mod.
Man kalder det en serie A-runde, og det er fordi, man typisk, eller koncepterne, når man rejser penge til et startup, det er, at man har noget, man kalder sådan seed-investeringer, og det er, hvor man får en alt mellem 200.000 kroner op til 1, 2, 3 millioner kroner inden for nogle investorer, som godt ved, at den her idé er meget, meget tidlig. Men de tror på teamet, og de tror på, at de kan godt føre det til noget. Der har man ikke en prototyp endnu, man har måske nærmest kun en PowerPoint-præsentation. Og der kan man få det, der hedder seed funding. Når du så er kommet et stykke videre, hvor du så siger, jamen, du har en prototyp på et produkt, du har måske allerede været ude at få de første 20 kunder, eller har lanceret og fået noget god presse på det, eller et eller andet, der kan man, er man så mere moden til det, man kalder en serie A-finansiering. Og det har mere at gøre med stadig virksomhederne på. En serie A-finansiering betyder, at du har et produkt, der er klar til at blive markedsført meget, meget tæt på at gå i markedet, og du har valideret det på en eller anden måde i markedet, at det sker. Du har måske 10 mand i dit team til at bygge det videre. Og så fremdeles serie B er mere, at du er parat til at smide flere millioner efter markedsføring af det, fordi nu har du bevist mere med dit produkt og sådan ting. Så.
Jens Balle, vil du og Hans Invest, din fond, der vil lige kunne investere i Podio?
Det vil vi ikke kunne. Vi kan kun investere i noget, der er børsintroduceret allerede, så jeg ved ikke, hvor vi er henne i alfabetet, når vi er derhen til, men det er altså lidt senere i hvert fald.
Du lytter til Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg serieiværksætter og CEO hos Podio, Tommy Ahlers, og administrerende direktør og blogger Jens Balle. Og vi har snakket sådan lidt om, hvordan man kommer i gang med en mindre virksomhed og får den fundet og får den gjort større. Men når sådan en virksomhed bliver rigtig, rigtig stor, så kan der jo blive tale om, at den skal børsintroduceres. En IPO eller en Initial Public Offering er jo betegnelsen for en virksomheds første salg af aktier til offentligheden. Jens Balle, hvorfor vil en virksomhed gerne børsnoteres?
Det kan der være mange gode grunde til. En af dem er jo, at de investorer, der er der i forvejen, gerne vil have nogle af deres penge tilbage. Dem, der har været med til at starte virksomheden op, altså stifterne måske, eller også vil de beholde dem og stadig være en del af virksomheden, men så dem, der har skudt seedkapital og lignende ind.
Og det var det, som Tommy Ahlers han talte om.
Nemlig. De kan være interesserede i at cashe ind, få deres penge tilbage, og så måske kaste sig over noget andet efter det.
Og hvilke krav stilles der så til en virksomhed, som gerne vil børsnoteres?
Hjemme i Danmark, der siger man, at den skal have en markedsværdi, når man går på børsen, og det er ikke et fast tal, det er sådan en tommelfingerregel på en 300-500 millioner, som man så skal ud og introducere. Det vil sige, der skal være nogle investorer, der er villige til at putte så mange penge i, og der skal være en eller anden værdi i virksomheden, der modsvarer det. Men man skal op i den volumen, og det er altså markedsværdien, så det er ikke noget med omsætning at gøre eller lignende.
Hvordan finder man ud af, hvad markedsværdien er?
Jamen, der er man jo inde og bruge nogle forskellige modeller. På det her tidspunkt, i forhold til det, vi talte om tidligere, så har virksomheden allerede nogle kunder og har noget indtjening. Og så kommer man ind og kigger på det og siger, jamen, hvordan vil det være fremadrettet? Vil det vokse meget? Hvad er mulighederne? Og så laver man en diskontering tilbage på det og finder ud af, jamen, så bør det her koste det og det. Eller noget, den stil. Det er en af de modeller, man kan bruge.
Hvad har vi af eksempler på sådan nylige danske børsintroduktioner, man kunne nævne? Er der nogen inden for tech-feltet?
Der er ikke nogen inden for tech-feltet. Det har vi ikke så meget af. Så den nyeste, man kan nævne, det er jo Pandora, som jo kom ud og var en hamrende stor succes.
Smykkefirmaet, ikke radioservicen.
Ja, nemlig. Og som jo så efterfølgende har skuffet investorerne ret så kraftigt, og jo mangler at levere varen i den grad, og er faldet ret meget efter det.
Og hvordan kan det være, tror du, at Pandora har skuffet?
Jamen, de havde lovet en ting, og det kunne de ikke helt opfylde. Og så var der måske en hype og en eller anden form for folkeaktier omkring det før det, som gjorde, at den kom ret højt op i pris.
Altså, vi har nævnt folkeaktier tidligere i programmet også, og nu nævner du det igen. Prøv at forklare, hvad er folkeaktier?
Jamen, det er et begreb, man bruger om aktier, som alle ligesom har en holdning til og mener, at det bør man da investere i. Et godt eksempel på det kunne være Vestas, som jo er godt på mange områder. Det er jo grøn energi, og det er fornuftigt at tænke på. Men som investor vil man også gerne have noget bundlinje, og det mangler de lidt. Men det er en folkeaktie, som alle har en holdning til, og det må være en god aktie, fordi vi alle sammen brug for noget klima, der bliver behandlet ordentligt osv., så vi må da have nogle Vestas.
Så en folkeaktie er typisk et produkt, som vi kender, måske bruger, forholder os til, måske har en eller anden form for politisk eller et eller andet engagement i.
Ja, og fylder noget i medierne.
Men definerer man også en folkeaktie ud fra, at den har en vis spredning i markedet, så det er mange individuelle investorer, der går ind og køber den gennem deres eget depot?
Ja. Det vil jeg sige i hvert fald.
Ja, fordi så man har en holdning til den, er vel ikke nok.
Nej, det er det.
Man har en spredning på... Ja. Så man har en masse private, der sidder med 0,00001% eller et eller andet.
Nemlig. Og i den forbindelse, så er sådan en som AP Møller har mange jo også en holdning til. Mm. Men den har jo så en pris per styk, der gør, at ikke alle kan være med der. Så det er ikke helt en folkeaktie, men alle har en holdning til den alligevel.
Hvem er det? Det er en fra Enhedslisten, der faktisk ejer en aktie, bare for at komme til generalforsamlingen
hver år. Det er rigtigt. For at kunne komme og stille krav.
Men et andet produkt, som der er rigtig mange, der har en holdning til, det er jo sådan noget som Apple. Som også har det ret godt og har haft rigtig god stigning. De gik jo i sin tid i 1980 på børsen og solgte aktier til $22 stykket, og de er, som jeg har kunnet læse mig frem til, $513 hver i dag. Hvordan er det en folkeaktie så? For det er det vel også?
Ja, jeg ved ikke, om det er herhjemme i hvert fald, men det, i USA er der nok mange, der holder øje med den. Og der er det jo også en folkeaktie blandt andet, fordi det er så stort et selskab. Altså over markedsværdimæssigt, så er det i øjeblikket verdens største selskab. Og større end Exxon, som før var det. Og det er jo et produkt, der er meget i medierne. Der er meget, når de laver et nyt produktlancering og sådan nogle ting, så fylder de utrolig meget. Og det er også noget, der påvirker, om man har mulighed for at blive en folkeaktie.
Og Jens Balle, du beskæftiger dig jo rigtig meget med den her psykologi, der er omkring markederne, der går op og ned, og hvorfor de gør det. Og hvis man kigger på Apple, så er der jo sket nogle forskellige ting i de sidste 6 måneder. som man kunne forestille sig kunne påvirke dem. De har faktisk været stigende. De er steget, hvad var det, jeg sad og fandt frem til? Jeg tror, det er $200 siden i sommer, kan det passe? De har i hvert fald virkelig haft en opadgående kurve. Ja. Men i den periode er Steve Jobs jo død, som var deres grundlægger, og der er blevet introduceret en iPhone 4S, hvor man i markedet måske gik og forventede en iPhone 5.
Den er i Kina, har jeg hørt.
Ja, der er mange ting i Kina. hvordan har Apple så kunne komme omkring det her, som egentlig skulle man forestille sig kunne trække ned på populariteten? Men alligevel så har de bare formået at vokse.
Der er kommet nogle nøgletal ud fra dem i forbindelse med regnskab, hvor de bare har solgt igen, kan man sige. Og det er jo det, der
ja, de har haft deres bedste kvartal, tror jeg, det var.
Uden Steve Jobs, er det jo så det meste af tiden.
Så vil jeg huske, at det kvartal, fjerde kvartal, som vi snakker om, fjerde kvartal 2011, det kvartal solgte de mere, end de gjorde helt 2010. Ja. Altså, og 2010 var det en fantastisk virksomhed. Så det fortæller lidt om det.
Ja, og tallene er store bare på deres iPhone-marked i sig selv.
Ja, præcis.
Kæmpe store. Ja. Men
de laver en god bundlinje på det også jo, i forhold til mange andre, fordi de har fået opbygget den her immaterielle værdi omkring deres telefoner, som andre måske mangler at få lavet på deres. Jeg så en statistik, hvor de, jeg tror, det kan være, du ved noget om det, sidder på 7% af telefonmarkedet, men har 70% af indtjeningen på mobiltelefonmarkedet, noget i den stil. Det er jo ret imponerende. Så de andre, de har måske større markedsandel, men de tjener bare ikke penge på det. Det kan investorerne godt lide hos Apple, at de er gode til, og så skal vi have nogle flere af dem.
Tidligere lavede vi et program, der handlede om Steve Jobs som sådan en karismatisk kult, religionsfigur nærmest. Og hvis man beskæftiger sig med religiøse sekter, så sker der tit det, at når overhovedet dør, så bliver sekten simpelthen truet. Og det har vi jo så ikke oplevet endnu med Apple. Tommy Ahlers, hvorfor tror du, at Apple bliver ved med at vokse lige nu? Altså, hvad er det, de går rigtigt?
Jeg tror, man skal huske på, at en virksomhed som Apple er rigtig god til at køre en markedsføringsmaskine og en PR-maskine, køre det. Og der holder de sådan en karismatisk person som Steve Jobs frem, som alle kan identificere sig med og have en holdning til og have respekt for som en talsmand for virksomheden. Men det betyder ikke, at det kun er ham, der gør det i virksomheden. Han er jo bygget, og det er jo det, der virkelig er værd at huske på og hvad skal man sige, huske ham for. Det var, han byggede en fantastisk virksomhed med virkelig, virkelig dygtige folk, der havde en utrolig høj integritet og utrolig høj, hvad skal man sige, tro på, at de vidste, hvad der var rigtigt for markedet. Så de turde lancere en telefon uden MMS. Den første, og det var sådan, hele mobilbranchen, jeg var i Vodafone på det tidspunkt, sagde jeg, hvordan kan I lancere en telefon uden MMS? Hvem gad at have MMS? Det var bare noget, en industri havde opfundet. Det var ikke nogen, der brugte det. Og så lykkedes det, at den var lanceret den næste version, som nu har den MMS som en nyhed i stedet for, ikke? Og det er jo fantastisk, og det er den virksomhed, han har bygget. Og derfor er det ikke en sammenligning med en sekt, fordi en sekt er noget, hvor du stikker blå i øjnene på folk, og så har du en karismatisk person, som hvad skal man sige, narrer folk til at være i den sekt, for at bruge den sammenligning. Det er ikke den situation, Apple har været i. Så det er, han er karismatisk, men har været holdt frem. Det er nogle meget, meget dygtige folk, der arbejder hos Apple. Jeg kender nogle af de virksomheder, de har købt, og det er virkelig, virkelig dygtige folk. Så det er det. Det beviser, det er teamet, det handler om, når du skal bygge de her rigtig, rigtig dygtige virksomheder.
Men lad os prøve at hoppe tilbage til det der med IPO og med at blive børsintroduceret. Man hører jo ofte om sådan noget som Dow Jones og Nasdaq, og i Danmark taler man om C20, og det er altså nogle særlige indeks, som samler aktier inden for et tema. Er det korrekt, Jens Balle?
Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Altså, det er, man tager markedsværdien for de aktier, der er indhold i det, og så hvis de stiger alle sammen % så stiger det indeks 1%. Men det er sådan,
og det siger måske noget, at den branche klarer sig godt lige nu?
Ja, hvis det er branchen, det går på. Nu er det så Nasdaq, dem du nævner, det eneste dem, der er brancheorienteret, det er så tech-aktier, hvor de andre det er mere bredt.
Og nu sagde I lige før, at Apple ikke var Nasdaq.
Jeg mener, den er Dow Jones-baseret. Ja.
Og hvad er det, Dow Jones så er?
Det er jo de største virksomheder i USA. McDonald's, Coca-Cola og sådan nogle, der er i det.
Så det er lidt ligesom måske C20 i Danmark?
Ja, det er det.
Så det er det helt store. Hvordan finder man ud af, hvor meget en virksomhed er værd, og hvor mange aktier man skal udstede, når man starter, altså når man går på børsen?
En væsentlig parameter der, det er jo, hvor mange penge man gerne vil have ind i kassen i den sammenhæng, og hvad har man brug for? Fordi omvendt, hvis man bare får en masse penge ind, og så ikke har en eller anden plan med dem, så er der rigtig mange investorer, der heller ikke kan lide det. Men hvad vil man? Er det dem, der har placeret penge i virksomheden forud, altså seedkapital og lignende, der gerne vil cash ind? Jamen så er det jo deres værdi, der har en eller anden indflydelse på, hvor meget man skal ud og hente. Men ofte har man også en eller anden plan for, at man vil vokse, man vil ind på et nyt marked, eller på anden vis gøre noget. Og så skal man bruge bruge penge til det, og så laver man nogle nye aktier, hvor pengene så bliver i virksomheden og går ind i det.
For det er vel en af de trin, der er i den proces, før man bliver børsintroduceret. Ja, der vil du finde ud af værdien og finde ud af antal aktier, men der er vel også en masse andre...
Og hvad man skal med det.
Ja. Ja. Og hvad er de andre trin, man skal igennem?
Jamen, så skal man jo have... For at kunne blive børsintroduceret i Danmark, så skal man leve op til nogle meget, meget strenge krav og have en historik på 5 år, hvor man har gjort det, for eksempel omkring regnskab. Hvor regnskabet, det skal være holdt og blive ført i forhold til nogle internationale regler, hvor man sådan er rimelig sikker på, at det, der står på bundlinjen, det er rigtigt. Og man kan ikke ændre regnskabsprincip fra år til år og sådan nogle ting. Man skal faktisk opføre sig som en børsintroduceret virksomhed i 5 år forud.
Tommy Ahlers, du har arbejdet med de her startups, eller du arbejder stadig med et startup, men du har ligesom kørt en igennem og fået den i det, du kalder en exit, altså fået den solgt og fået den afviklet og sat på andre hænder. Og nu er du i gang med en mere. Hvad skal der til for at være iværksætter og få en succesfuld virksomhed, og så komme derhen til, hvor den så skal børsintroduceres? Altså vi kan jo se på sådan et firma som Rovio, som har lavet Angry Birds, som jo også er startet i det små. Men så lige pludselig, så er det en kæmpe stor virksomhed med en stor marketingsmaskine, og nu vil de også børsintroduceres. Altså hvad er det mellemliggende rum? Hvad skal der ske?
Ja, jeg har jo ikke været, som du selv siger, jeg har ikke været det mellemliggende rum igennem endnu. Med Syb, der solgte vi, før vi kom dertil, og med Podio er vi stadigvæk et stykke før det mellemliggende rum. Og det, der skal til, det er, at man kan gå fra at have en hvad skal man sige, sådan et stærkt fokus på produktet og få det ud i markedet og validere det til over til at kunne forstå, og hvis man snakker om den enkelte iværksætteren, CEO'en, at forstå at køre en operation op. Fordi det er det, der skal til, hvis du skal på børsen om x antal år, hvis du snakker Danmark, så er der 5 år, så skal du også bygge en anden type virksomhed, der år efter år kan vokse med en vis procentsats, forstår operationen og sådan noget, kan bygge en marketingmaskine, en salgsmaskine, partnerskaber i forskellige lande, kontor i 19 lande eller et eller andet. Det er en helt anden type virksomhed end den der lille 20-mands virksomhed, 30-mands virksomhed, 40-mands virksomhed, alle har den samme passion for det der lille produkt, og alle, der kommer ind, blev ansat af CEO'en selv eller et eller andet, til pludselig at være 500 mand i virksomheden, som måske er parat til at gå på børsen på det tidspunkt. Så det kræver noget andet. Jeg håber, jeg har det i mig, og håber at få lov til at bevise det en dag, men det er en anden type, tror jeg, der kræver
det. Det er lige skridtet over, må man sige.
Ja, det er skridtet over, og der er mange iværksætter, de indser jo helt klart, at det kan de ikke, så derfor vælger de at få en ekstern CEO ind, når virksomheden ligesom kommer dertil. Det er en meget fornuftig opskrift på det, men der er også eksempler, masservis af eksempler på, heldigvis fra altså en af den vel mest beundrede CEO's lige i øjeblikket, det er Mark Zuckerberg. Jeg ved ikke, hvor gammel han er nu. Folk har altid snakket om ham som 19-årig. Ja. Han er godt blevet ældre,
ikke? Jeg tror, han er 28 eller sådan noget. Men det, man ellers siger, plejer man ikke at sige, at det er tidspunktet, var det ikke Google-grundlæggeren, der sagde, at det var The Adult Supervision, tror jeg, de kaldte den.
Ja. Som de så havde sjovt, hvis du tager Google som eksempel, det var en meget sjov historie, ikke? De to starter det og løber det i gang, og så tager de Erik Schmidt ind, når de ligesom skal have den der Adult Supervision, og så sidder han der i hvad? Sad han i, var det 7 år, eller næsten 10 år, og så træder han op egentlig, eller ned som administrerende direktør, men op som formand for selskabet, og så er det Sergej, der bliver der nye CEO.
Og så siger han i den sammenhæng nemlig, at nu synes han ikke, at de behøver adult supervision.
Ja, præcis. Og det er en fantastisk historie, ikke? At det også, at du har de der stifter med stadigvæk, ikke? Fordi nogle gange, når man bygger de der startup, der ser du også på de her, Apple er jo også en kulturbærer, og det er Google også som virksomhed. Hvis du går ind i de her virksomheder, jeg er helt sikker på, at du har været på besøg hos Google i Mountain View.
Skal eller jeg faktisk til mig?
Det skal du, okay. Glæd dig til det, for du kan mærke kulturen, når du kommer ind i den virksomhed. Det kan du også, når du kommer ind i Apple. Og den er der, fordi at nogle af de oprindelige, dem der har virkelig den her sjæl for det her, de laver, det ikke bare er en bundlinje, det handler om, men det handler om at gøre ting på en vis måde, fordi man synes, man bidrager med noget til verden. Det kan du mærke i de der virksomheder. Derfor er det godt, at de har fundet den her måde, at de faktisk kan være der, og så lige pludselig så bliver han faktisk CEO igen, ikke? Det er en fantastisk historie, synes jeg.
Men det er også et kæmpe skridt der, hvis jeg må komme ind på det, fordi at det er jo det offentlige vindue, man kommer ud og står i som virksomhed. Man skal jo virkelig opføre sig markant anderledes. Og vi har jo gode eksempler herhjemme på meget store virksomheder, Jysk, Grundfos, Danfoss. Ja, jeg er fra Jylland, så jeg nævner nogen derovrefra. Der jo er ejet af private, i stedet for at gå på børsen. De kunne jo sagtens komme på børsen, de har volumen, størrelsen til det. Men lige pludselig, så skal de til at levere performance hver kvartal. De skal til at spare på en masse spørgsmål. Måske bliver Frank Aaen aktionær og vil komme og stille nogle ubehagelige spørgsmål på generalforsamling eller andet. Det er en anden måde at være
virksomhed på. Der er også noget, man skal informere hele tiden, ikke? Og man skal skrive pressemeddelelser ud eller offentlige sådan, statements om, hvad der foregår i virksomheden, fordi det skal aktionærerne være informeret om.
Ja. Hvorimod man, hvis man selv sidder der, og det er jo det, mange iværksættere jo godt kan lide at gøre, jamen hvis man så har lyst til at bruge nogle ekstra penge på at lave et eller andet for medarbejderne i et kvartal, og det påvirker resultatet, så skal man ikke ud og forklare det nogen steder. Det skal man derimod, hvis man er børsnoteret og gør det samme, så skal man ud og forklare det.
Og du har jo et eksempel på virksomheder, der faktisk er blevet børsnoteret, og så afnoterer de sig igen, fordi de fik ikke den værdi ud af det, de havde regnet med.
Nej.
Men man har jo også eksempler på virksomheder, som kommer til et punkt, hvor de bliver nødt til at blive børsnoteret. Og det er jo for eksempel den situation, Facebook er i. Det er noget med, at når der er over, kan det passe det, over 500 investorer, eller der er et eller andet beløb, som jeg
har stødt på, eller antal. Det er en amerikansk regel.
Ja.
Det er, når du har en vis spredning på det, så sidestiller de med, fordi du kan ikke bare lave en privat børs, hvor du egentlig sælger, for det tillader teknologien egentlig, og den måde, vi deler information, det tillader jo egentlig private børser, men der skal du også opfylde de samme offentlighedskrav, og derfor kan du komme udenom det ved at bare egentlig lave sådan, det er the second market, du kender det, hvor folk i sådan en type virksomhed, som min for eksempel, der har man faktisk skabt en markedsplads for at sælge aktier sådan af bagdøren. Ikke noget odiøst i det, men hvor, og det var det, der også er sket med Facebook, og så pludselig havde de for mange aktionærer, så de var også lidt tvunget til.
Jeg tror ikke, de er tvunget til at lave børsting, men de er tvunget til at leve op til kravene som en børsnoteret virksomhed.
Ja.
Og ved at de er det, så kan de lige så godt gå på børsen. Og så får de jo mulighed for at cash in, som vi kalder det.
Ja, for lad os lige prøve at kigge på Facebook, for de står jo lige på tærskelen til at skulle børsnoteres. Og der har været snak om, at de var 100 milliarder dollars værd, og så har der også snak om, at de var 5 milliarder dollars værd. Hvordan kan det være så stor forskel på, hvad man tror, sådan en virksomhed er værd?
Jamen her er der jo i høj grad tale om en hype, vil jeg sige. Og det kan godt være, at det viser sig, at det er en god idé. Men altså, der er enormt meget hype omkring virksomheden. De har jo enormt mange brugere, og det er noget, som man godt kan lide, også når man sidder og værdiansætter. For det må der være penge i. Man skal så ud og aktivere det og gøre noget ved at få gang i de der brugere. Men det kigger man på. Og så har de også en form for bundlinje, hvor de allerede i dag har nogle reklameindtægter. Men i forhold til den pris, man sætter på virksomheden, og så de der reklameindtægter, så er det en dårlig investering. Så der skal ske noget med bundlinjen for
at man skal
at
tro på, at forretningen kan udvikles.
Det skal man.
Hvad kommer der til at ske?
Jeg er jo enig, jeg siger det lige præcis med Facebook, synes jeg, at et dårligt eksempel at sætte prædikatet hype på. Vi snakker om en virksomhed, som næsten en tredjedel internetbrugere bruger internettet igennem, og vi ved, at internettet er en milliardforretning. De har næsten en milliard brugere, og halvdelen af dem er daglige brugere. Altså prøv lige at tænke på det, hvor meget tid man konsumerer. Det ved vi godt, at det betyder noget. Det har vi, når vi snakkede før om, at internettet er bevis som forretningsmodel. Og den, der satte sig på det, det er svært at sætte værdien på det, men jeg absolut ikke, selvom de var 100 milliarder dollar værd, vil jeg ikke kalde det hype, fordi det er så meget værd at have sat sig på det der. Og de lykkes med en ting, som meget få virksomheder lykkes med på så kort tid, det er at bygge en platform. Og det er meget, meget værdifuldt. Hvis det bare var de der brugere, hvis det var en MySpace, bare en bedre version af MySpace, der havde fået en milliard brugere, så ville jeg også sige, at så var det risikabelt at tillægge dem den værdi. Men når de bygger den her platform, Synga, som er børsnoteret for hvad, to-tre måneder siden, har bygget hele deres værdi på at være på Facebook som platform.
Ja, det er den her spilvevirksomhed, som laver Farmville blandt andet.
Som laver Farmville, ikke?
Ja.
Og derfor synes jeg, at det vil være... Jeg vil reservere ordet hype til en anden type virksomhed.
Men det er en hype omkring virksomheden. Altså, alle taler om Facebook. Alle programmer på tv, fjernsyn osv. har en Facebook-side, hvor man henviser til. Og på den måde er der enormt meget hype omkring. Man skal være Facebook. Men hvis du går ind og kigger på det, jeg ved godt, du siger, hvor mange der er brugere på det. Men der er også rigtig mange, der har en profil, men ikke er bruger. Og det skal man jo også ind og kigge på, når man skal værdiansætte.
Helt enig.
Der er den jo ved at logge ud. Ikke ret lang tid siden, der var en, der skrev på der, hvor jeg er på Facebook, ved den sidste bruger lige husker at slukke lyset. Ja. Og det kan godt være, at de går derhen imod.
Men hvis vi nu skal se på den dag, hvor Facebook bliver børsnoteret, som er inden længe, så kommer de til at gå ud og sælge en aktie til x antal dollars. Og hvad kommer så til at ske den dag, Tommy Ahlers, på markedet?
Det ved jeg
ikke. Altså hypotetisk set. Den kommer jo til at blive handlet, den her aktie. Og så stiger den, måske i løbet af dagen.
Det kommer an på, hvor god de har været til at værdiansætte den, og det ved du nok mere om, Jens, men den måde, man værdiansætter den på, det er, at man prøver at læse markedet, inden man faktisk går ud og offentlig handler den her aktie, så prøver man at læse markedet på, hvad kan vi sætte prisen til? Og har man læst den for lavt, så man sætter værdien per aktie til, lad os sige, $20, men markedet faktisk mener, alle analytikerne mener, at den faktisk skulle være, og privatpersoner mener, at den skulle være $30 værd, Gæt, hvad der så sker. Så stiger den 50% på den dag, men har de sat den til 40, om de mente, det var 30, så falder den 25% på den dag. Og det er jo derfor, at det har ikke noget at gøre med, om virksomheden er meget værd, den stiger meget på den første dag. Det er mere den værdi, man har sat sig til. Så det, jeg har ikke nogen... det vil jeg lade eksperterne om. Bare lige for at sige, hvor lidt jeg ved om det her. Jeg er god til at bygge virksomheder og sælge dem, men da jeg havde solgt Syb, der havde jeg lidt penge, og så tænkte jeg skulle også være privat investor i nogle selskaber. Så jeg tog nogle af pengene også med efter Apple-aktien, og den i kurs 109... Og den falder så ned til kurs 85, og så panikker jeg. Fordi jeg sad ikke selv med den her virksomhed. Jeg er god til at selv at sidde med virksomheden, men jeg sad ikke selv med den her. Så tænker jeg, snart var vi i kurs 109 igen. En måned senere, så solgte jeg dem.
Og du kunne have været på over 500 nu.
Nu er vi i kurs 511, ja. Så spørg ikke mig om, hvad der sker med Facebook-aktien på det.
Det er en investorpsykologi, det tager vi efter
med programmet. Ja, det tager vi efter. Det får noget rådgivning.
Men hvis man nu ser på den her virksomhed Groupon, som jo er den her social collective buying virksomhed, altså det her lidt ligesom Downtown eller Spot Deals, eller hvad vi har i Danmark. Så da den er hoppet på børsen, så solgte den aktier til $20. De har hoppet så op i omkring $40, og nu er de tilbage på 19 igen. Jens Balle, hvad er det, der sker, når folk de bare flokkes som grise til et tro for at købe sådan en aktie, og så lige pludselig ikke vil være der mere?
Jamen lad mig komme med et andet eksempel fra en anden verden. Hvis man nu stiller sig ned på strøget og kigger op i luften, så går der ikke ret lang tid. Jeg har ikke prøvet det, men det har jeg ladet mig fortælle. Så står der rigtig mange sammen med dig og kigger op i luften. Og det er jo nogle gange det, der sker også på de finansielle markeder. Så når grupperne kommer ud, jamen, så er der rigtig mange, der synes, det ser spændende ud, og så vil de bare købe dem. Et andet eksempel på det var jo LinkedIn, der også kom ud for, hvad er det efterhånden ved at være, et lille tre kvart år siden. Den steg jo fra, jeg tror, 45 og op i 90 den første dag. Og det er jo det samme, der går sig gennem der.
Ja, det er jo 94, de lukkede på den første dag. De ligger på omkring 90 nu.
Ja.
Så de er faktisk, de har været nede, tror jeg, og så har de så formået at komme op i nærheden af den der lidt høje.
Ja. Ja. Og det er jo også et socialt medie. Men man kan ikke forklare, hvad det er, der sker. Altså, der er jo bare nogle gange, der sker det, at folk, de skal bare have den her aktie, fordi nu er den mulig at handle, og så skal vi bare ind og købe dem, og så stiger den kraftigt.
Jeg har læst
det modsatte, det kan også ske.
Jeg har læst mig til noget fra en økonom, vil jeg tro, han er. John Maynard Keynes. Er det korrekt udtalt?
Jeg tror, han hedder Maynard Keynes.
Maynard Keynes, ja. Jeg har en humanistisk uddannelse, skal jeg sige. Jeg har ikke læst de store økonomer. Men han har i 1936 beskrevet aktiemarkedet som en slags skønhedskonkurrence, hvor man ser en mængde kvindeansigter, og så skal man ikke sige, hvem man synes, der er den smukkeste, men man skal sige, hvem man forestiller sig, at alle andre synes, der er den smukkeste.
Og det er i høj grad en væsentlig del af det at være investor på markedet. Hvem vil de andre købe i morgen? Fordi det kan godt være, at det er den, der har det bedste afkast, man går efter, men det er jo ikke sikkert, at det er den, de vil købe i morgen, og så hjælper det ikke noget.
Men er det det, der også kan skabe bobler så, at man går ud, altså for eksempel med boligmarkedet, og man tænker, alle de vil sælge, eller det kan ikke betale sig at købe hus, og vi må sælge, og man tænker så meget på, hvad alle andre kan finde på at gøre.
Ja, altså hvis man kun går efter det, og så altså dermed jo ikke kigger på det, der ligger bagved, så har man kæmpe problem med det. Og der er et godt eksempel jo, verdens ældste boble. Nej, det er det nok ikke, men en af dem i hvert fald, med et selskab, der hed The South Sea Company, som blev børsintroduceret på omkring 120 tilbage i 1720, tror jeg. Og så steg det så til op omkring 1200 i pris. De skulle rejse til Latinamerika og bytte med indianerne derovre, glasperler og lignende, for kobber og guld, og hvad de nu ellers har derovre. Og det er på den måde forhåbentlig gør det, som er mest interessant, når man er forretningsdrivende, nemlig købe billigt og så sælge dyrt. Sejle tilbage til Europa og så sælge det i Europa bagefter. Og det synes folk jo, det var en kanon idé. Det var utrolig spændende at tænke, det kan lade sig gøre. Det sidste skulle de så have tænkt lidt mere over, for de kunne det faktisk ikke. De fik aldrig sendt et skib afsted, og den faldt så fra 1200 og så ned under 100 og gik konkurs nogle år senere. Men det er et klassisk eksempel på en boble. Og det er jo fordi, alle tænkte, det her det er en god idé. Den her aktie vil mange købe i morgen, fordi de har det her fantastiske forretningskoncept. Og det er en del af den måde, vi investerer på.
Jeg synes, det er enormt sjovt at tænke på, at Tommy har siddet der og panikket lidt, mens markedet er faldet på dine Apple-aktier der. Er der andre, har I andre eksempler på, hvor I enten selv...
Virkelig idiotiske
hvor mange penge, du har tabt i andre sammenhæng?
Ja, en masse eksempler på virkelig idiotiske beslutninger, men det er ikke noget med aktier at gøre.
Nej, altså mange af os kender det jo også lidt for det med bolighandel og sådan noget. Ikke? Mm. Men altså, der sker jo noget der. Altså, man kan jo panikke, og man kan tænke, jeg skal med på bølgen, og så køber man 3 lejligheder ude i Ørestaden for at være sikker på, at man får noget, før de overhovedet er færdigbygget, og så lige pludselig har min boligboble. Så der er jo meget psykologi i det her spil.
Og det kan påvirke lang tid efter. Jeg ved ikke, om du har haft Apple-aktier siden da.
Nej, det har jeg ikke.
Det er et godt eksempel. Fordi man så kan huske, det der brændte jeg fingrene engang.
Jeg tabte jo ikke noget på den. Men altså, i mit eksempel, der er det sådan meget, altså du tager mig ind i et program, hvor vi både skal snakke om de her store virksomheder, det børsnoterede, og hvordan børsen fungerer, og så hvordan man bygger små virksomheder, og det er virkelig 2 vidt forskellige ting. Og det er jo det, jeg har indset. Det er også derfor, jeg har valgt at investere mine penge, geninvestere dem i andre startups, som jeg forstår, fordi der er nede og røre ved dem, og en helt anden profil på den, hvor mod aktiemarkedet, jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det, og da jeg så har set det her, så er jeg som jeg ikke forstår det, så den måde, jeg investerer i aktier på nu, det er, at jeg har nogle fondsmæglere, der sidder og styrer det for mig, og jeg skal ikke forholde mig til det, fordi jeg kommer jo til at gå ind med den samme sådan passion for den der enkelte aktie. Altså, jeg tror, det var 500.000 kr, jeg købte for i den her aktie. Ikke? Så går jeg ind til at interessere mig for Apple, og så læser jeg en artikel herovre, der mener, at de går endnu længere ned, og en anden artikel, der siger, jamen, deres kursmål er kurs 250, og så bliver jeg helt forvirret, og ender med at bruge for meget tid på det, som ikke skaber rigtig noget værdi for mig i min privatøkonomi. Så jeg kunne faktisk, jeg synes, de fleste virksomhedsledere, også i store virksomheder, skulle finde ud af, hvor mange af deres ansatte, der faktisk investerer på børsen, for jeg er helt sikker på, at de bruger alt for meget tid på det. Det burde man overlade til nogle professionelle. Ikke?
Mere tid end på Facebook, måske.
Ja, formentlig ikke. Eller en Facebook-app, så det hele er bygget sammen. Ikke? Men,
Du lytter til Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag der snakker vi IPOs, børsnoteringer, og vi snakker funding af små virksomheder, og vi prøver at skabe lidt orden i kaoset. Og til at hjælpe mig med det har jeg direktør hos Podio Tommy Ahlers og administrerende direktør og blogger Jens Balle i studiet. Jeg synes, det er måske en meget god overgang til at snakke om den her app, som er ugens app, vi skal tale om i dag, for det er en, du har taget med, Jens Balle, og det er Bloomberg's finans-app, kunne man vel godt kalde den.
Ja.
Og grunden til, at jeg synes, det var en god overgang, det var, fordi vi snakkede om det der med at bruge meget tid på at sidde og holde øje med aktier, og det skal jeg da lige love for, at man kan gøre i den her, fordi der gik jeg jo faktisk ind og smed nogle af de her virksomheder, Apple og Netflix og Groupon og LinkedIn og China Mobile, som jeg tilfældigvis har lidt aktier i.
Okay.
Ja, men det var sådan set faktisk min mand, der købte dem, fordi han fik et tip fra en side 9-pige. Og det synes han, at...
Okay, jeg synes, at min Apple-historie er mere troværdig.
Det synes han var enormt. Hun gik på CBS. Det var ligesom det, der underbyggede det.
Så, hvorfor kalder du så en side 9-pige og ikke CBS-studerende?
Jamen, hun var begge dele, åbenbart, på derværende tidspunkt. Nå. Og det tror jeg, han synes var as good as anything, som et godt bud.
Hvordan er det så godt?
Jamen, han har ville sælge dem, fordi han købte dem lige før, før krakket, altså før boblen sprang her i den her omgang. Og glædede sig meget over, at de var faldet, og jeg var ligesom sådan... Markedet er jo faldet, ikke? Du kan jo ikke sælge dem nu. Og så jeg siger, hold ud, for jeg tror på China Mobile. Hvad siger I, Jens Balle?
Jeg tror også, vi har den i en af vores portføljer. Altså, på et tidspunkt fik de jo 5 millioner nye brugere, telefonabonnenter om måneden. Så der må være nogle muligheder der.
Det er jo Kina for fanden.
Ja. Men det er også sådan med det der, det er jo derfor tilbage til det der, det handler jo om tålmodighed. Når man går ind i det her, og hvis man tror, man kan outsmarte, som enkelt person kan outsmarte alle dem, der har det som deres hovedbeskæftigelse, og prøve at læse de her aktiemarkeder, så tror du, at du kunne gå ind på Bloomberg-appen og lige se en eller anden trend her, som ingen andre ser, og investere 100.000, så tjene dem dagen efter. Det er ikke det, du
jamen,
kan.
Jamen Tommy, jeg kan se 52 uger tilbage her, jeg kan jo se, hvordan det går
præcis,
op og ned, det kan
se,
da regne ud.
Hvis du kan se 52 uger frem, så vil jeg meget gerne have den
ja,
app. Det er jo det, der er interessant.
Dem vil jeg godt penge for. Knap, altså. Jamen, det er til den, der kan lave den app, det tror jeg, man kan komme ret langt med.
Ja,
men Jens Balle, hvordan bruger du den her Bloomberg-app?
Jeg bruger den til at orientere mig om, hvad der sker på markedet, når jeg er væk fra min plads. Ellers så sidder vi jo med den store version af det i dagligdagen og har adgang til det. Men ellers lige danne mig et overblik, hvad er det, der sker i dag? Hvor bliver vi rigere eller fattigere? Hvor bliver man rigere eller fattigere inden? Fordi at når man har det erhverv, jeg har, så lige om lidt, så er der en, der spørger mig, hvad skal jeg købe for nogle aktier og sådan nogle ting? Så jeg er nødt til at have lidt...
Hvad skal jeg købe for nogle aktier, Jens?
Du skal ikke købe aktier. Det har vi lige fået et godt eksempel på her, fordi det kan vi ikke finde ud af at gøre enkeltvis. Så du skal købe en investeringsforening. Så har du nogen der er professionelle til at gøre det for dig?
Jeg har lidt lyst til det. Jeg tænker, det er jo lidt et game, det her. Altså, men man skal måske bare konkludere, at man skal ikke smide penge efter aktier, som man ikke har råd til at tabe. Er det ikke et meget godt...
Hvis man gør det på den måde, du lige talte om, ja, så er du fuldstændig ret.
Tror du, ja.
Hvis man tager råd fra siden i, Pia, så...
Ja, så skal man måske lige kigge på. Men vi ønsker jo også, at nu sidder jeg nærmest og taler imod, at man har de her private investorer. Vi ønsker det vel også som samfund, ikke? Fordi det kan få nogle private midler ud af arbejde i virksomhederne, i stedet for at de bliver investeret i friværdi i hus, eller i biler, eller i kunst, som jo er passivt, som ikke skaber noget produktivitet eller vækst i samfundet. Så på den her måde, hvis de her virksomheder, hvis de her penge blev lagt ind i, lad os sige, Podio gik på børsen, da jeg kunne få lave det til en folkeaktie, så vil det betyde, at jeg får mange af de her private opsparinger, som ellers bare ligger passivt, ind og arbejde aktivt for at bygge Danmarks næste Navision, Microsoft, Skype, you name it. Altså, så jeg synes, det er en god idé, men jeg tror, det er rigtigt, at man skal nok lige have lidt tålmodighed, tror jeg, det ene, og så at man nok kan tåle at miste, fordi ellers går det ondt.
Men kan vi redde verdens pressede økonomi ved alle sammen at begynde at investere i aktier?
I virkeligheden, hvis vi skal redde verdensøkonomi med penge, så skal vi jo bruge penge i stedet for. Men det vil jeg ikke anbefale, fordi det har vi heller ikke råd til. Der er i hvert fald mange, der har brug for at spare op stadigvæk. Og det har vi jo gjort i et par år nu efterhånden. Men det, man jo kan gøre, det er at investere i aktier, og så bruge det, man tjener på det, til at bagefter og bruge på forbrug og på den måde redde verden.
Det var den her Bloomberg-app, vi havde som ugens app. Altså, jeg synes, den faktisk var ret overskuelig, og der er også finansnyheder i den. Og i modsætning til den mail, som du sendte mig med et udprint af... Jeg spurgte dig, om du kunne hjælpe mig med at verificere nogle af de tal, som jeg havde fundet, for jeg var sikker på, at det nu også var det rigtige, jeg sad slynget ud. Og jeg kunne faktisk ikke læse det, du sendte til mig, for det var sådan meget finans med kurver og alle mulige tal uden og forkortelser og uden at det var til at gennemskue. Men jeg synes faktisk, at der er sådan kompleksiteten er reduceret i den her app.
Ja, i høj grad.
Så man kan forstå
den. Jeg kender ikke appen så godt. Har den de danske aktier godt nok dækket, eller?
Du kan se de danske aktier, men der er ikke så mange... Den er ikke i dybden på dem.
Nej,
på
samme måde. Er der nogle apps, som du vil sige, hvis man var investor hos alt i Danmark, man skulle bruge, eller findes
det? Nej, det kan jeg ikke. Det har jeg ikke noget input til.
Okay.
Hvad for en app kunne du anbefale, Tommy, når du nu alligevel sidder her og har din telefon fremme?
Podio.
At den skulle du jo næsten aflevere.
Den skulle jeg lov til at sige, ja.
Men hvad kan vi forvente at se i fremtiden? Altså, vi har jo en Facebook-IPO, der lige er på vej, men er der andre, som sådan ligger lige rundt om hjørnet?
Meget glad for, at du stiller det spørgsmål. Hvis jeg må svare. Jeg tror, at vi kommer til at se noget, som vi ikke har snakket om, fordi de måske ikke nyder den samme hype og hype-brug, som et udtryk for, at der er meget, meget opmærksomhed omkring dem. Ikke nødvendigvis, at de er værdisat for højt. Og dem ser vi jo om de her forbrugerting, fordi det kan man skrive en god artikel om, fordi alle har en holdning til Facebook, synker, fordi det er spillet Farmville. Men man ser det ikke om, for eksempel, man vil ikke se det om sådan en virksomhed som Podio, eller Jive, som er en amerikansk virksomhed, som laver lidt det samme som Podio, som lige er gået, som gik på børsen her for en 3 måneder siden, som laver ting til erhvervsvirksomheder.
Så det er, fordi det er mere sådan B2B, end det
ja, lige
præcis, er
til
consumermarkedet?
Ja, men det, vi kommer til at se, det er, at der er mange af den her type virksomheder, fordi det, der er spændende ved de her consumervirksomheder, det er, at det kan gå viralt, som man siger. Altså, det er ret, de skal ikke bruge mange marketingkroner på at pludselig få en masse brugere. Og det har været godt på consumer, men de her brugere har ikke betalt noget for det, så det er ikke slået igennem på en omsætning eller en bundlinje. Men hvis du kan overføre den samme viralitet på produkter til erhvervsvirksomheder, altså til produkter til erhvervsvirksomheder, så slår det altså direkte igennem, fordi erhvervsvirksomheder er parat til at betale for de produkter, de bruger. Det er ikke en eller anden annonceringshåb ude i fremtiden. Og det kommer vi altså til at se flere og flere, fordi erhvervsvirksomheder er parat til, det ser vi med den virksomhed, jeg bygger her, er parat til at tage de her produkter til sig, som lever i skyen, som man kalder det, altså som ikke skal ud og installeres hos den enkelte bruger. De kan bare gå i gang med det samme og bruge deres kreditkort til at betale
men
for den
service.
Men det
ligger ud på internet og på en server.
På en server, ikke? Og den type virksomheder vil vi se en strøm af at gå på børsen over de næste 5 år, blive meget, meget fornuftige prissat, fordi de har den her fornuftige, en marketingmodel, som er set på consumersiden, men en forretningsmodel, som er testet på erhvervsvirksomheder.
Jens Balle, det der med investeringspsykologien, der er vel også bare nogle ting, der er mere glamourøse end andre at gå op i?
Ja, det kan man godt sige.
Betyder det ikke også noget? Rigtigt, altså jo. Måske sådan en eller anden kemifabrik, eller et eller andet, som kunne være en god forretning, er måske bare ikke helt så sexy som et eller andet social media.
Det har du fuldstændig ret i. Men i sidste ende, og in the long run, som Keynes også sagde engang, så er det jo indtjening og bundlinjen, det kommer an på til allersidst. Fordi det er jo ikke kun den der beauty contest over lang tid. På et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der opdager, at der ikke er noget inde bagved, eller kejseren har ingen tøj på.
Og det har vi så set et par eksempler på nogle af de aktier, som vi har været igennem i dag. Man kan følge jer på Twitter og måske på blogs også, Tommy Ahlers, hvis man nu kunne være interesseret i at følge med i, hvad du går og laver. Hvor kunne man så holde øje med dig?
De seks hatte, som er et andet program her på Radio 47. Og ellers på Ahlers på Twitter. Har ikke en blog, jeg skriver, så...
Og Jens Balle?
Jamen, jeg kan følges på Jens Balle på Twitter, og så skriver jeg en blog på ipn.dk, der hedder Hulemænd i Habiter.
Så det er her med en opfordring til lytterne. Du har lyttet til Radio 24/7 og programmet Elektronister. I dag der har det måske været lidt mere et finansprogram end et digitalt kulturprogram. Og hvis du er interesseret i det her emne, så vil jeg på det varmeste anbefale programmet Millionærklubben, som bliver sendt også her på Radio 24/7 hver dag kl. 9. Elektronister, som du lige har lyttet til, følger altid en eller anden rød tråd omkring teknologi og den digitale kultur, og hos os, og også kan du selvfølgelig også følge på Facebook og Twitter. Du kan også lytte til den her episode eller tidligere episoder på Radio 24/7's hjemmeside eller som podcast på iTunes. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Ninette Birk og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.